No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Pues así estamos a miércoles, toca abrir este espacio con Sarela cada semana para falar y aclarar dúbidas y aprender moito sobre o DCA, sobre o dano cerebral adquirido. Xa vos adiantei algo ao comezo do programa, pero hoxe continuamos coa charla, coa temática da charla que mandíamos a semana pasada con unha veciña de aquí da Estrada, con Monse, que nos visitou de feito aquí os estudios e que estamos encantados de coñecer. E que si lembrades esa conversa, ela contounos que ten un dano cerebral como consecuencia dun ictus, que ademais tivo, dicíanos ela así, sin previo aviso, que tiña aí un tema de, bueno, era unha cuestión de sempre, de nacemento, e que de repente, si aí, sin previo aviso, pois provocoulle un ictus, non? E que lle provocou, evidentemente, secuelas como problemas de memoria ou de atención. Queremos continuar, como digo, con esta temática, con esta charla dende a perspectiva hoxe da rehabilitación e concretamente da intervención dende a psicoloxía e a neuropsicoloxía. Imos a falar con unha desas profesionais de Sarela que tanto admiramos e queremos dende aquí, dende a Radio Estrada. Monse falounos a semana pasada do apoio que tivo para poder retomar a súa vida, reiniciala coas secuelas, entender o que lle pasaba, e dounos de feito exemplos das estrategias e axudas que se lles proporciona a Monse e a outros moitos dende Sarela para facer que este camiño da vida que se viu interrumpido polo dano cerebral poida seguir, non? Temos con nos a Junquera Novo o teléfono. Ela é psicóloga, neuropsicóloga en Sarela, como dicimos, e foi a profesional, unha das profesionais que traballou con Monse. Junquera, moi bo día.
Hola, bo día, Fran.
Como estás?
Ben, moi ben, bueno, que tal ti?
Que tal estades en Sarela? Como vos vai? Estás aí hoxe nas instalacións, non?
Mira, yo estou, sí.
Bueno, seguro, bien, bien. Seguro que vos dá o sol e te deixan de salir para fora. É o que nos
bueno,
están dicindo,
é o
que nos están dicindo últimamente moitos usuarios de Sarela, non? Que din que, bueno, cando todo isto acaba e co tempo que tá e co sol, tá, salir para fora e saídas e todo eso que se bota moito de menos, por suposto.
Claro, é que ao final é que pide o corpo, non? Claro. Con este tempo.
Ti traballaste directamente con Monse, non? A nosa convidada da semana pasada.
Sí, en traballo con ela.
Monse comentábanos que cando tivo a alta, as opcións de rehabilitación atendendo as secuelas que tiña, esas opcións no sistema público foron case nulas, dicíanos. Que ocorre normalmente tras a alta hospitalaria con persoas con dano cerebral e secuelas invisibles como as que tiña Monse?
Bueno, cando se produce a alta hospital, normalmente se continúa con rehabilitación, consiste en tratamentos pois de fisioterapia, de logopedia, e últimamente tamén están tendo tratamento de terapia ocupacional, por exemplo. Pero, en cambio, a neuropsicoloxía pois non é un servizo dos que aparece ofertados na carteira de servicios públicos dos Sergas. Entón, o que supone que se presta pois máis atención a alteracións, pois como se explicou outras veces, non, que son máis visibles, frente a outras, que son de tipo máis invisible, e que ao final van a ser igual de importantes para a persoa. Claro. Sí que é verdade que no hospital hai un programa de atención psicológica a persoas con dano cerebral e familias. O que pasa é que un programa, claro, non vai abarcar todo o que é necesario para unha persoa, para a familia, pues, cando aparece o dano cerebral, a rehabilitación e demais.
Que prioridades hai entre a persoa que sufre o dano cerebral e a propia familia? Que prioridades teñen?
Claro, pois pues, é que a persoa e a familia o que ocorre que chega na situación pois sen información, non, do que é o dano cerebral. Entón, claro, pois tamén van priorizar aquelas cousas que son máis visibles nun principio. É dicir, as principais preocupacións pois van na liña de se a persoa vai volver a camiñar, se vai falar, se vai mover a man. Que a ver, que son cousas importantes, pero claro, a rehabilitación ten que atender a todas as áreas da persoa, porque todas van ser importantes na recuperación. As alteracións que son pues, a cognitivas, non, o que falábamos de problemas de atención, de memoria, ou os problemas conductuais, non, poden chegar a ser moito máis limitantes que as físicas para a autonomía, e hai que prestarles atención dende o principio. E despois esta parte que falaba moi ben Monse, non, de que hai toda unha repercusión emocional quizá el apoyo psicológico vaya a ser fundamental durante todo el proceso.
De eso iba a falarse ahora mismo, de esa importancia, ¿no? Porque Montse decía, ¿no?, la semana pasada, ela falaba do sentimento de impotencia, falta de comprensión, non directamente no seu entorno familiar, sino máis ben pois na rúa, no seu día a día, e todas, bueno, desa falta de comprensión, non, da necesidade de ter respostas ao que lle estaba a pasar e que ela non acababa de entender. Contou que hubo un día que tomou a decisión, que eu creo, bueno, non sei se hai que ter valor ou ter conciencia do que lle está a pasar, que ela tomou a decisión de ir ao médico de familia e dicirlle que estaba a pasar mal psicolóxicamente, non? E que foi precisamente ese médico de familia quen a derivou a Sarela. A pregunta é: que lle aporta unha intervención psicolóxica a unha persoa con dano cerebral?
Pois mira, cando unha persoa ten un dano cerebral, isto supón pois un cambio na vida, e ademais un cambio na vida que ocorre de repente. A vida dun día para outro é distinta, a forma na que eu funciono é distinta. Entón as persoas, as familias, encontranse nunha nova situación que non solamente dolorosa, senón que moitas veces pois tampouco comprenden moi ben, non? E as veces incluso atopan esta incomprensión fora, o que decías antes. Entón, por todo isto, un aspecto fundamental vai ser dar información e acompañar a persoa e familia, que é algo que non só se fai dende psicología, é dicir, isto se fai a nivel de toda a asociación, pero bueno, de forma específica despois hai unha intervención psicológica. En este tipo de sesións pues dá un espacio ás persoas e ás familias para falar pues do que está correndo, para entender non só a situación, senón pues toda a emoción, non, que vai acompañando o proceso, poder expresalas, e na medida posible pues ir intentando buscar cambios ou estrategias que axuden pois a cambiar cousas da situación, formas de afrontala. Un pouco sería esa idea.
Moitas veces falamos aquí da rehabilitación multidisciplinar, non, que se leva a cabo con personas con DCA, e esa parte psicolóxica e neuropsicolóxica axuda a recuperar funcións que para as persoas que non sofren son fundamentais, non?
Claro, como decía antes, é que todas as áreas da persoa van ser importantes, non? Ademais do traballo a nivel psicolóxico que falábamos antes, na parte máis de neuropsicoloxía, o que se traballa de problemas cognitivos, pois se hai un problema de memoria, na atención ou para planificar tareas, e tamén cos problemas de conducta, pois se unha persoa ten impulsividade ou se ten apatía e non consigue empezar actividades. Pues todo isto son aspectos que van a formar parte das actividades, de todas as actividades que facemos no día a día, non? Es decir, non estamos separados por unha parte o físico, por outra cognitivo. Entón, calquera cousa das que facemos, pues, mesmo algo que pensamos moitas veces que é moi sinxelo, non? Por exemplo, cociñar. Pues pode ser moi, moi complicado se teño dificultades para atender a máis dunha cousa á vez, ou se non consigo ordenar os pasos correctamente. Entón, as intervencións que facemos sempre van ser en equipo, porque o que intentamos é recuperar as actividades abordando dende todas as áreas.
Junquera, como dicía o filósofo, cada persona é un mundo. como enfocades o vosso traballo, a vosa intervención con cada unha destas persoas? Porque claro, cada persoa ten as súas, quero dicir, cando chega a vos, antes tiña, digamos, que unhas expectativas, unhas metas, un entorno familiar uns distintos que outros, un entorno de amizades ou de relacións distintas. Como, non sei se é complicado, non, abordar a cada un por separado e atendendo as necesidades de cada un, os objetivos de cada un.
Claro, por eso primeiro que facemos, cando chega unha persoa, facer unha avaliación, non? E con iso non falo solamente de pasar probas, non? O que facemos é recoller pois información sobre esa persoa, esa familia que temos diante, é dicir, que facían antes de ter dano, cal era o traballo, que papel tiña cada unha familia, cales son os intereses e aficións, cales son os plans de futuro. E entón, evidentemente, dentro de eso, pois valoramos que limitación se produciron co DCA para facer todo eso, pero tamén que capacidades se manteñen, non? É dicir, que fortalezas van ter. Entón, unha vez que temos esa información, o que facemos é reunir noso equipo e plantearnos un pouco por onde empezar a intervir, tendo en conta o que demandan, non, os intereses deles. Entón, a partir de aí, se decide pois que profesionais serían os que empezarían a intervir. É dicir, o mellor non intervimos todos a vez, pero sí que é verdade que todos participamos e todos estamos involucrados. Entón, a medida que vai avanzando o proceso de rehabilitación, pois o mellor uns deixan de intervir, entran outros, non? Pero sempre o que intentamos é poñer o foco justamente nesa parte que destino os intereses e no que era previo desta persoa que queres recuperar.
Acórdome dunha persoa con DCA de Sarela que nos veu visitar aquí. Falamos con él por teléfono. Non recordo agora o nome del, que me disculpe, ¿no? Pero él encantalle a cociña, era cociñeiro de feito e dixo e me flipou moito como contou que recoñecía que non podía cociñar como antes, que xa que bueno, que esa parte pues, que tiña que deixala, ¿no?
Claro.
Que hai un traballo moi importante para facerlle ver ese tipo de cousas, non? Por moito que queiras facer unha actividade, pois tes que entender que ao mellor xa non é bo que a fagas ou xa, non?
E ás veces tampouco é cuestión de todo nada, é dicir, ás veces non podemos facer todo da mesma forma que facíamos antes, pero ao mellor hai parte da actividade que si podo facer,
claro.
O mellor o podo facer de outra forma, con outro tipo de axudas.
A semana pasada, volvendo a Monse, falábanos dos seus fillos, dicíanos que claro, a raíz do seu itus, que se volveron máis protectores. Eu entendo que vos traballades tamén coa familia, non? Co entorno, porque tamén supoño que necesitan axuda para entender e adaptarse á nova situación, non?
Sí, claro, que a familia é unha parte fundamental no proceso, non só pelo papel que teñen, non? Os que están 24 horas do día coas persoas que teñen o dano, non tamén porque les van necesitar ese apoio e acompañamento que falábamos antes. Se collemos unha familia e pensamos, non, como funcionan, ao final nos encontramos que as familias pois todos temos unha organización, unha forma de funcionar, e de repente co dano cerebral todo isto cambia. Entón, por eso decimos que o dano cerebral non solamente é para a persoa, non, é para toda a familia, porque todos vanse ter que axustar e que adaptar. Eso implica que teñen que facer moitos cambios en moi pouco tempo, ademais, e además con unha carga emocional moi intensa, e despois ir adaptándose a medida que a rehabilitación avanza. Entón, acompañalos ao longo do proceso vai ser importantísimo. Esa digo, dende a psicología dunha parte específica, pero vamos, un traballo que sempre se fai a nivel de toda a asociación.
E xa para rematar, Junquera, volvendo a ese tema das secuelas visibles, das secuelas invisibles, mellor dito, quero dicir, falando dese tema, eu formando parte do entorno como persoa con DCA, por exemplo, te imagínate con Monse que estaba aquí, como somos, non? Quero dicir que si non vemos nada, pensamos ou dicimos, pero si Monse está ben, non? Quero dicir, ata que convives, ata que supoño que empezas a ver máis alá, non te das conta, e claro, aceptar ese tipo de cosas debe costar, non? Supoño que sí. Supoño que algo así lle pasaría, por exemplo, aos fillos de Monse, non? E tendo en conta a idade que teñen, claro.
Sobre todo que ás veces é moi difícil o que dices ti, entender dende fora, non? Porque hai moitas cousas que, pues claro, que non o vive ou que non ten un contacto que realmente o ve, é moi difícil comprendelo. Incluso os que traballamos ás veces a ver realmente como é a experiencia, non? De determinadas cousas que se viven no día a día, moi difícil de comprender dende fora.
Claro.
Entón, casi sempre, pois, o mellor aí é escoitar e non dar nada por feito e prestar atención ao que a propia persoa te explica, non? Sí, da súa realidade, non decirlle a ti como está.
Sí, sí. Que non vayamos de mansplaining, non? Dende logo que sí. Junquera, moitísimas grazas por acompañarnos de novo unha vez máis aquí na Galería de Radio Estrada e ata pronto.
Vale, gracias.
Gracias.
Sela E. Junquera Novo, psicóloga, neuropsicóloga, que traballa en Sarela, unha desas profesionais que tanto admiramos dende aquí, xo dixemos mil veces, tanto admiramos dende aquí, dende a Galería de Radio Estrada, que Junquera pues traballou directamente con Monse, a convidada que tivemos aquí nos estudios a semana pasada. Lembrade que Sarela está con nos cada mércores aquí no programa, logo tedes a súa web, que se chama sarela.org, onde tedes toda a información, noticias, bolsa de traballo, voluntariado, servizo de orientación, bueno, toda a información e contacto, evidentemente, para por si necesitades algo de Sarela. Ademais, a maiores, tamén Sarela ten un punto de información directa, bueno, ten varios puntos de información directa, o máis cercano que temos aquí en Astrada, no centro de saúde. Os venres pola mañá, vale? De nada, que para a semana máis.